Esan bezala, hemen Irati-irratian gure artean Maji Barber dugu, bera 1972 metroz goiti izeneko dokumentalaren sortzailea da, eta Lakaben sortua dugu. Agurtuko dugu, egunon Maji, zer moduz?
Egunon oso ongi, zazuek.
Ba, oso ongi, plazer batzu hemen Irati-irratian eukitzea. Eta bueno, ba...
Eta lanean egon nintzen orain dela urte asko.
Hemen Irati-irratian egon zinen lanean.
Bai, bai. Eta ilusia egiten dit. Orain beste aldean egotea.
Beste aldean, ez? Batzutan, bai, tokatzen da denetarik. Ba, bueno, ba, zurekin harremanetan jarri gara, zuk bai. Jakingo duzun bezala, larun bat honetan, bihar, Orbaitzetan, arratsaldeko 7etan, zuk egindako dokumentala emitituko delakoz.
Bai. Bai, bertara jako gara aurkeztera, ere artxibarren erakutsi zen, orain dela pare bat hilabete, baina bueno, niri beti gustatzen zaizkit zonaldeko aurkezpenak, ze azkenean pues, gure historia, dokumentalak gure historia kontatzen du, eta bertan, bueno, zerbait interesgarria gertatzen da, ez, azkenean, pues, zonaldeko jendeak badaki historiaren inguruan, sentitu izan dute eta oso polita da haiekin konpartitzea bueno, iritziak, ez? Dokumentalaren inguruan, baina baita ere gertatutakoaren inguruan.
Eta orduan zure gerturatuko zara, ez? Orbaitzetara.
Bai, gerturatuko naiz eta baita ere filmeko protagonistekin txango naiz. Orduan, bueno, guztiak emo gara bertan.
Entzulei errango diegu bihar emitituko den dokumentalan Itoitzeko urtegia eraiki eta geroko bizitza kontatzen duela.
Mm-hmm. Bai.
Urazpian berez denbora gelditu egin zen, baina uraz goiti denborak aurrera jarraitu zuen. Nola?
Bai.
Nola hasitzen duen proiektu hau?
Ba, proiektu hau hasi zen master bukaerako proiektu bezala, nirengoen Manchesterren ikasten, ikusantropologia ikasten ari nintzen. Eta egin behar nuen master bukaerako lan bat, eta, bueno, ni pentsatzen zer iburuz egin nahi nuen, konturatu nintzen baiarak, artibarko baiarak jasan, bueno, eta longirakoak ere, baina, bueno, eta zonalde guztia, ez, azkenean, aezkoak ere sentitu izan du gertatutakoa, eta, bueno, konturatu nintzen gure historia historian gertatutako oso garrantzitsua izan zela hori, ez? Azkenean aldatu duela guztiz baiara. Orduan bai, jakin nahi nuen nola bizi gaitezken gaur egun hori gertatuta gero, ez? Nola jarraitu enden horrelako aldaketa bortitz eta izugarri bat gertatuta gero. Eta horrela hasi zen galdera horrekin, ez? Nola bizi gaur egun hemen? Egin dira dokumentalak prozesuaren inguruan, konfliktuaren inguruan, bueno, pues, eguzki bideoak egin dituzen bai dokumental orduan, ez, garaikoak orduan, ez nuen hainbeste kontatu nahi historia, baizik eta orainari begiratu, ez, azkenean batzutan badirudi konflikto bat dagoenean, konfliktoa bukatzen denean, ja bukatu dela, baina ezke hor segitzen du asko, ez? Eta importantea iruditzen zitzaidan, bueno, hori ikustea, ez? Nola bizi gaur egun bertan.
Hori da, orduan, dokumentalaren helburua.
Ba, ez dut helburu eta zitzen egiten. Normalean, bai, helburua da esplorazio bat. Esploratzea nola bizi gaitezkeen, ez? Ikerketa kaldera bat da, baina ez nuke esango daukanik helburu bat, mezu bat, ez dakit daukan mezu bat, baizik eta irekia da, ez? Nire gustatzen zaizkidan lanak beti ikusleari uzten diote, ba, galderak uzten dizkiote erantzunak baino, ez? Eta nik gustatuko litzaidake nire filmak ere galderak uztea erantzunak baino, ez?
Uh-huh.
Eta, bai.
Dokumentala egin zenuenean norbaiti zuzendua egin zenuen, irekia?
Ez, baita ere, uste dut irekia, uste dut bueno, adin desberdinetako jende asko ikusi dezakela, leku desberdinetakoak ere ikusi eta ulertu, desberdin ulertuko dute, hori bai, baina bai, berez ez neukan ikusle bat buruan, bai. Nei bat zu igual kontatuko dut pizkat zeri buruz zoal filma edo...
Bai, oso ongi da.
Bai, ba hori, ez duk esan bezala, espazioa bitan banatu zen, Itoizko urtegia eta gero, alde batetik Urazpian geratutako guztia, eta gero uraren goian, ez, geratu zen 582 metroietatik goizi. Tituloa jarri nion, momentu batean, filmeko pertsonai bat, basozain batek esaten duerako, 582 metroak zirela bizitza eta heriotzaren arteko muga, ez? Hortik behera geratutako guztia hil zen, nolabait, eta gora pues bizitzen jarraitu zuen, ez? Orduan, muga horretan hasten da filma, baina gero pertsonai batzuei segituz, basozain bat eta abeltzain bat, filmak gora egiten du, ez? Hortik gora, gertatzen diren gauzetara. Haiei segitzen ibili nintzen udara guztian, pasaden udaran, bueno, hori 2017ko udaran egon nintzen grabaketak egiten, bi hilabetez egon nintzen zonaldean hori grabatzen, eta eguneroko bizitza grabatzen, ez? Eta hor gertatzen direnak kontatzen ditu filmak, ez? Orduan, ez da... Osa, Itoizko urtegiarekin gertatutakoa nolabait dago fondoan, ez? Hor, baina ez du horretaz hitz egiten, baizik eta hortik aurrera segitzen duen bizitza. Bai, hori.
Eta dokumental hau, non aurkezteko aukera izan duzu?
Ba, nik bukatu nuenean, bukatu nuen Manchesterren, aurkeztu nuen bertan, baina gero konturatu nintzen, hori, aldaketa batzuk egin ez gero, hobetu nezakeela, eta kontaktatu nuen produktora bat, eta egin genion soinua profesionala, egin genion kolorea ere profesionala, eta orduan aurkeztu genuen dokumental jaialdietara. Eta batean, esan ziguten, hartu zutela Suitzako oso dokumental garrantzituan, Mission Zugeel, deitzen dena, eta hori izan zen lehendabiziko aurkezpena. Eta gero ja ona etorri zen Donostin erakutsi genuen Donostiko zinemaldian eta hortik aurrera ja beste jaialdi txikiago batzuetan egon da Santiago, Kadizen Portugalen ere egon gara bueno, eta Ameriketan ere egon da Bogotan erakutsi zen, Argentinan ere bueno, horrela ez eta uste dut, bueno, bai, orain ere beste leku batzutan erakutsiko da. Eta zonaldean hori Artzibarren, eta orain Aezkoan, eta datorren astean ere Zalaitzun jarriko dute, Ezkarozen.
Izan duzu, non baiten oztoporen bat zure dokumentala aurkezteko?
Ez, zer nolako oztopoak?
Ez, dakit, batzutan, pues... oztopoa jartzen dituzte gaiaren gatik, edo...
Bueno, ez que ez, kasu honetan ez.
Kasu honetan ez.
Bueno, edo ez diate, ez da, ez, normalean, zuk bidaltzen dituzu jaialdietara, eta gero esaten dituzte hartu duten, edo ez, baina ez dituzte esaten zergatik ez duten hartu. Orduan, hor ez nuke jakinko zergatik ez duten hartu, ez.
Eta proiektua aurrera atera izateko, diru laguntzaren bat izan duzu, laguntzaren bat?
Ba, markatu, norbait daukat, nini hitz egiten eta elkarrizketa.
Jara, zuzen.
Eskutza, señorita. Markatu.
Zuzenekoak dituen
ba, arraza. Kalean, bai, kalean egotearen arraza. Eta, esaten ari nintzen, ba, dokumental hau, master bukaerako lan moduan egin duela, eta nire kabuz egin duela guztia, baina gero ja, nola egiten da, pues hori, postprodukzio lanak egiteko, zen nik egin duen grabaketa, nik grabatu nuen, soinua, nik grabatu nituen ere irudiak, orduan ez nuen behar ekipo handirik, eta, bueno, hori, amaren etxean bizi izan nintzen bi hilabete horietaz, Zarauetan, eta orduan ez nuen behar askorik. baina gero, postprodukzio lanak bai garestiak direla, orduan, zatu genion Artzibarko udalari, eta eman zigun diru laguntza txiki bat, eta gero produktorak ere jarri zuen dirua, baina ez oso prekarioki egindako lana da.
Dokumentala ikusi eta gero nik erran barra dut dokumentala ikusteko aukera izan dudala, argi eta garri gelditzen dena da irudien kalitatea, hori bai aipagarria iruditu zait.
Ba, mi esker, ez dakit, nola erantzun horri, ez? Bai, ni egon nintzen urte asko lanean labriten, eta, bueno, izan nuen aukera kamara on bat erosteko, nire ekipo propioa izateko, eta hori bai. Oso, oso, bueno, ba, oso ona da, azkenean, ez? Askatasun asko ematen dit, nahi dudana grabatzeko, bestela egon beharko nintzateke pues, alokatzen, edo kamarak alokatzen, edo beste ekipo pues, ez profesional batekin, edo, bueno, orduan badauka hori.
Eta...
Ez privilegio.
Bai, bai, sorte hori edo...
Bai, sorte hori, bai.
Gero, jendearen harrera nolakoa izan da? Gerturatu zaizu, komentatu dizu zerbait?
Bai, ba, ba denetarik, baina nik uste dut filmak nor unkitzen duela. Jende bat, eza badago jende bat, zenbait jende unkitzen dela filmarekin. Eta hori sumatu nuen batez ere Donostin. Bai, ikusi nuela izan zela desberdina adibidez, Suizan izan zuen harrera eta Donostin izandakoa, ez? Azkenean Euskal Herri mailan oso ezaguna izan den borroka bat izan da eta itoizen kontrakoa, ez? 15 urte baino gehiago hor egon delako jendea eta orduan ikusi nuen jendea unkitzen zela, bai, Donostin.
Igual gertuagotik bizi izan dutenek
bai.
Modu batean hartzen dute, eta igual bertze batzuk, bertze modu batean.
Ba, uste dut hori beti gertatzen dela, ez? Hala ere, adibidez, Suitzan, zinema Bizeu Zugel jaialdiko zuzendaria etorri zitzaidan esan ez, zorionak filmaren gatik, ikusi nuenean, ez zinuen degarrez, ez zinuen degarrez zegoelan, horrela asko.
Bai.
Eta, bai, orduan ikusi nuen ere, bazeukala filmak, bueno, beste pertsonei heltzeko indarra, ez? Eta uste dut hori ere dela, bai, zinemak daukan zerbait, azkenean dauka, pues oso sensoriala da, eta sartzen zaitu leku batzuetan oso, bueno, emozionalak direla, bai.
Eta bueno, aipatuko dugu pixka bat nire duzu gainetik itoitz bete egin zenean zer gelditu zen uraren azpian?
Ba, horretan nabil orain, nabil beste film bat egiten, eta justo pues, hori espazioa bitan banatu zenez, pues, lehen da biziko filmak, pues, 152 metros goiti gora, doa, ez? Eta orain egitara inda izena, deitzen da urpean lurra, ez? Eta, bueno, ez dakit zer geratu zen, bueno, geratu zen asko, ez? Erripila bat, ibaia, ez dakit, nila leku, errepide hori, ez? Oroitzapen asko geratu ziren ere hor urpean, baina, bueno, oroitzapenak ez dakit urpean dauden, ze azkenean guk dara mazkigu gurekin, ez? Eta horri buruz doa izan dire filma, ez? Nola lur hori urpean jarraitzen badu ere gugan dagoen, ez? Eta gu, bueno, bizitzen jarraitzen du, ez?
Bai,
gurekin, ez?
Desagertu, baina, inoiz ez da desagertuko.
Bueno, igual ez dakit, pues, generazioak hiltzen direnean.
Ah, bueno, bai.
Ezagutu zutenak, pues, igual claro. Bai, desagertu da. Igual ez, eta hori ere da nire, oza, ez ziren uste dut ere, guk responsabilitate bat daukagula hori ezagutu dugun, ok? Beste belaunaldi batzuei esateko. Horazpian, herri hauek zeuden, horazpian, hartozki zegoen, eta bizkat aurrerago itoiz, eta muriain, eta ezakizer, ez? Bueno, aukera bat da, ez? Iruditzen zait, azkenean, guk transmititu dezakegula orzen zegoen, bai, eta horrela ere jarraituko du izaten, bai.
Eta, bueno, itoit sortuta aldaketak nabariak izan direla, dokumentalan ere aipatzen da, ba, animali edo espezie berri batzuk ere hurbiltzen hasi direla, bai. Lehen ez zeudenak. Eta noski, bai. Lehen zeudenan batzuk ere, ba, ondorioak izan dituzte.
Bai, filmean animalietara gerturatu naiz, iruditzen zitzaidan, joan nintzen grabatzera hiru egunez, eta ikusi duen azkenean beti bakarrik animaliak zeudela. Itoizko urtegiaren inguruan, ez? Eta norbait agertzen bada, zen animali bat tekin jaten zelako, pues hori. Norbait arrantza egiten, ilegalki, edo txakurrak baina zera, edo abeltzainak, edo baso zaina, ez, jende guztia joten zen animaliak hor zeudelako, ez, orduan horregatik ere filmak dauka fokua animalietan, eta baita ere izan zirelako borrokaren, borrokan oso garantituak izan ziren beste espeziak, ez, azkenean, guztiak bizi gara, bizi ginen ekosistema horretan, ez, bai, espezie berriak daude. Paisaia aldatzen da, biosfera edo ekosistema ere aldatzen da, eta beste espezie batzuk daude. Orduan bizi berri bat dago orain, ez? Aldatu da guztia.
Bai, bizitza, bai paretaren gora eta bai paretaren bera errango nuke nik, ez?
Bai, horrez nahi zartu ni, ze azkenean, ez daukat hain gertutik, baina bai, agoizetik bera ere, orain da dibidez ezin dira bainatu ibaian, edo oso txalago ura, eta bai, asko beste afektazio batzuk izan dituzte.
Eta, bueno, ba, orain aipatu duzu ez, dokumental hau ikusteko aukera dugunean, zerbait aldatuko zenuke orain zu dokumentala ikusten duzunean?
Ba, ez dut uste. Ez dakit, atzelaliz ikusi duen Portugalen, eta iruditzu zitzaidan nahiko violentoa. bortitza filma, ez? Badauzka momentu batzuk bizkat, gogorrak direnak, eta iruditzu zitzaidan bortitza zela, baina ez duke aldatuko, uste dut ere momentu batean egin duela horrela, eta ez ongi dagoela, ez, orain, beste bat egiten ari naiz, eta beste goza batzuk zogatu alditut, ez.
Bai, hori da, orain, egin bar nizun galdera, dokumental honek, ikusten dudanez, beste dokumental bat egiteko, ba, ideia eman dizu.
Bai, ezke, gauza asko geratu ziren kanpoan, ez, azkenean, oso gai komplezua da, eta leku askotatik hartu daiteke, ez? Joan behar izan zirenak, edo geratu zirenak, edo agoitzekoak, edo, jende asko implikatuta egon zen, modu desberdinetan, edo borroka, solidarioz kolitoiz, ezakizzer, eta konturatu nintzen, egin duen lanean, 24 minutu irauten duena, ezin duela guztiari begiratu, ezin diola guztiari begiratu. Orduan, baneukan desioa gai hori lantzen jarraitzeko. Azkenean ere, master bukaerako lan moduan eginda, daukazu denbora jakin bat egiteko, eta ezin, eta eskatzen dizut ere 24 minutu, ezakitzen, orduan, mugatua zen, ez, lana. Eta horregatik ez esan nuen, jarraitu nahi dut honekin, ze ari naiz, gauza asko ikusten, ezin ditu lanak sartu, eta gustatuko litzaidake beste lan batean jorratzea horiek,
Ba, orduan bihar larun bata, arratsaldeko 7:00 Orbaitzetako kulturetxean, izanen zara, bai, zure dokumentala aurkezten.
Bai.
Eta, zonaldeko jende guztia animatzen dugu Orbaitzetara hurbiltzea, eta, zure dokumentala ikustea.
Mila esker.
Eta, bueno, ba, zerbait gehiago gehitu nahi baduzu?
Ez, bueno, igual hori musikarena, ez?
Ah, bai, egia da.
Kontatu nahi duen dokumentala, ni hasieran ez duen musikari jarri nahi, ez? Ez duelako, ba, irudiek transmititu bat zutela guztia. Baina muntaketa garaian, ari nintzen koiuntura entzuten, etengabean, ez? Behin eta berriro, musika hori jartzen, ze, bos ezakit, oroitzen dituen, egiten zituzten kantak, egiten zituzten kantu pilo bat itoitzen inguruan, eta gogoratzen dituen manifestazioak, eta, bueno, ezakit, jartzen zitzaidan horrelako estado batea, oso polita, ederra, ere tristea, ez?
Bai.
Baina, bueno, eta bastako inkantu bat, batean entzitera dintzela, konturatu dintzela, nire filmak zituen elementu asko zituela. Adibidez, hori, putreak, animalien garrantzia, eta bar, ez? Eta orduan esan duen, bueno, igual hau sartu behar da, eta azkenean filmean sartu duz kantua, eta zut, kantuak egiten duena da, filman ikusi duzun guztia nolabait bildu, eta ez pilula baten moduan eman, ez? Eta potentziatzen du filmak ezatzen duena.
Mm-hmm. Bai,
asko gustatzen zait.
Bai, erran, filma ikusten zaudenela musikak barneratzen zaitu ere egoera horretara, bai, laguntzen du.
Bai. Bai, hori zerik ez.
Vale.
Orduan, hori ilusion dian iten didala orbaizetan erakustea rezuk kontaktatu lauelako eta politezako delako. Bai.
Vale, ba, orduan mundu guztia animatzen dugu, larumat honetan arratsaldeko 7etan Orbaizetako kultur etxera ba, urbiltzera. Eta, bueno, ba, mila esker maili hemen iratirratiko uinetan egoteagatik. Eta, bueno, harremanetan egongo gara. Zure urrengo vale. Proiektuekin edo bueno, edo zen gauzarako badakizu iratirratiko edo iratirratia irekia duzula.
Vale, mil esker.
Ba, ongi segi.
Agur.